Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Mä oon Emilia Vuorisalmi ja tämä on Doc Emilia Podcast. Mä oon lääkäri ja mä rakastan tehdä tieteestä helposti ymmärrettävää ja viihdyttävää. Tässä podcastissa mä keskustelen eri alojen asiantuntijoiden ja ihmisten kanssa, ketä mä ihailen. Doc Emilia Podcast auttaa sua löytämään oman yksilöllisen reseptin terveeseen ja hyvään elämään. Doc Emilia Podcast täällä taas, moi! Tänään me puhutaan Hannan kanssa keho- ja mieliyhteydestä ja siitä, miten hyödyntää kehon ja mielen yhteyttä arjessa ja stressaavissa tilanteissa. Kuuleeko Hanna omassa tiipiissä?
Täällä Hanna, samassa majassa kuin viimeksi. Happi loppuu, mutta tunnelma on oikein tämmöinen läheinen.
Hyvä. Mä just kanssa laskin, että mulla tulee kuukausi torstaina täyteen tätä eristyselämää. Miten sun viime viikko on sujunut?
No, täällä on toi arki on normalisoitunut, tai siis arki ja juhla on sekoittunut keskenään. Et mulla on jotenkin koko ajan semmoinen olo, että voiko elämä olla näin kivaa. Ja vähän niin kuin olisi bileissä ja töissä samaan aikaan. Et mä esimerkiksi tuossa eilen kesken työpäivän, niin menin lounasta ulos saunaan ja sit mä oon täällä reenaillut. Ja musta tuntuu, että mä oon hyvinkin nyt asettunut tähän karanteenielämääni.
Mä oon huomannut saman, että mulla on jotenkin nyt tosi semmoinen normaali olo, että se alun niin kuin ylivireystila ja semmoinen stressi on nyt poistunut ja mulla on semmoinen niin kuin tosi positiivinen fiilis ja rinto ja mä nukun hyvin ja jotenkin nauttinut kauheasti kanssa, kun mä oon oltu lasten kanssa melkein päivittäin piknikeille ja osaksi varmaan se, että aurinko on paistanut ja tuntuu, että Suomessa myös asiat on hoidettu aika hyvin, niin sekin vaikuttaa tietenkin stressiä loiventavasti.
Mulla on myös sama fiilis, että vireystila on nyt semmoinen optimaalinen, että on todella kiinnostunut kaikenlaisesta teknologiasta ja omien töiden edistämisestä, mutta enää ei joudu tekemään juuri mitään sen rentoutumisen ja palautumisen eteen siinä, missä ne ekat viikot meni silleen, että piti koko ajan hengitellä ja tehdä ties mitään joogaa, että nyt se vaan soljuu.
Joo, mäkin tein jooga nitra syvärentoutusharjoitusta itse asiassa joka päivä, silloin kun mun olo vielä tuntui tosi kuormittuneelta, mutta nyt mä huomaan, että en tarvitse enää sitä päivittäin, vaan riittää se vaan, että on ja ottaa mikrotaukoja. Mutta hei, lähdetäänpä tämän päivän asiaan, eli mielen ja kehon yhteyteen ja millä niillä vähentää kuormitusta ja edistää hyvinvointia. Jos alussa käydään vähän kuormituksen eri tyyppejä ja miten niitä pystyy lieventämään, niin haluatko kertoa kuormitustyypeistä?
Joo, näitä voisi ehkä asteeroilla kuvata, että mennään semmoisesta hetkellisestä pienemmästä stressistä suurempaan kroonisempaan. Eli meillä on jokaisella arjessa semmoista elintärkeää stressiä, joka saa meidät toimimaan. Eli on aikapaineita, on stressipiikkiä, ihan vaativia tilanteita, missä pitää suoriutua nopeasti. Ja tämä on tämmöinen villieläintyyli, eli hetken aikaa ollaan toimintavalmiudessa, sitten palaudutaan. Tämä on myös se syy, minkä takia esimerkiksi seeproilla ei ole vatsahaavaa, koska ne on hetken stressaantuneita, juoksee sen stressin pois ja palaa sitten lepäämään. Ja tällä tavalla ihminenkin on tarkoitettu toimimaan, mutta sitten meillä länsimaisen elämäntyylin myötä on tullut paljon tämmöistä pitkittynyttä kuormittavaa stressiä. Eli tämäkin vielä venisi. Jos on semmoinen rankempi jakso töissä tai on vaikka ihmissuhdehaasteita, niin jos yöuni jotakuinkin toimii ja sinne päivään saisi riittävästi palautumista, niin niistä toivutaan. Mutta se ongelma tulee siinä, että jos me totutaan liikaa siihen stressi, että me ei enää edes huomata, että me ollaan kroonisesti vähän koko ajan semmoisessa kireessä, stressaantuneessa olotilassa. Niin silloin voi käydä niin, että meidän stressihormonit on koko ajan koholla, meillä alkaa olla keho jännittynyt, mielessä aktivoitua semmoinen hätätila, joka aina lähekkään pois. Ja mä huomaan mun työssä sellaisen ilmiön, että osalla ihmisistä, jos heiltä kysyy, että onko sulla ollut minkäännäköistä stressiä viime aikoina, niin he on saattanut olla viimeiset 7 vuotta niin stressaantuneita, että ei he vastaa siihen kysymykseen enää silleen, että onpa ollut koko ajan stressaantuneet. He kokee, että he on normaalitilassa. Siitä stressistä on tullut uusi normaali.
Mä itse puhun siitä, miten monet on koukussa nimenomaan siihen stressitilaan, että tietyt niin kuin superdietithän myös perustuu siihen, että kortisolihan on hyvin koukuttava aine, eikö vaan?
Joo, ja ylipäänsä stressihormonit, jos se oma tulkinta niiden kohoamisesta on se, että jes, nyt elämässä on jännitystä ja actionia, niin siihen tosiaan voi jäädä koukkuun, että ollaan ennenkin tässä puhuttu tästä adrenaliininarkkauksesta. Eli haetaan sitten sitä kautta niitä äärikokemuksia.
Kyllä. Kun me sitten aletaan tiedostaa, että meillä on tämmöistä pitkäkestoista stressiä, niin miten lähteä sitten purkamaan sitä?
Tässä on jälleen nämä asteerot. Eli jos meillä on se lyhytaikainen arjen stressi, niin silloin riittää nämä paljon puhutut mikrotauot, eli tämmöiset pienet hengähdyshetket. Se voi olla sitä, että tehdään yksi hengitysharjoitus, katsotaan joku kissavideo tai vähän taukojumppaa. Se riittää. Sitten taas jatketaan ja se elämä sujuu sen kuormituksen ja palautumisen osalta harmoniassa. Mutta sitten jos on tämmöinen pidempi stressijakso, niin kyllä sille pitää saada sitten kunnon palautuminen. Ja tässä on se haaste, että monesti ihmiset ajattelee, että mä lepään sitten, kun tulee se joululoma tai kyllä mä vielä jaksan sinne kesälomaan asti. Ja se ei todellakaan riitä, että me rääkätään ja piiskataan meidän kehoa ja mieltä vaikka 1,5 vuotta sen yhden loman varjolla. Ja siis se loman palauttava vaikutuskin häviää taas nopeasti. Eli me tarvitaan säännöllisesti sitä riittävää palautumista, mikä voi olla vaikka joku mökkireissu tai joku mukava harrastus. Sekin palauttaa, jos me tehdään jotain, mikä saa meidän ajatukset ihan johonkin muuhun. Eli palautuminen ei tarkoita sitä, että pitää aina maata pitkällään jossain ja tehdä jotain meditaatioharjoitusta. Eli ihan semmoinen, että me vaihdetaan fokusta johonkin muuhun, niin se auttaa siihen pitkittyneeseen haastavaan tilanteeseen jaksamaan siinä.
Joskushan voi olla avuksi tietenkin joku tämmöinen trackeröinti, että jos ei osaa enää tunnistaa, että milloin se keho on palautuneessa tilassa. Ja itse ainakin mä usein neuvon, että sitten kun huomaa, että ok, nämä toimii mulla, niin sitten sen trackeroinnin voi jopa jättää pois, koska sekin saattaa sitten stressata, että koko ajan monitoroi, mitä kehossa tapahtuu.
Mä oon itse joutunut työssäni toteamaan sen, että kyllä teknologian osalle ihmisistä melkein se ainoa, millä he uskoo, että nyt ihan oikeasti se palautuminen ei ole riittävää. Ja osa tietenkin myös aina rakastaa, että tulee ne numerot ja käppyrät, jotka tekee siitä epämääräisestä stressaamisesta jotenkin konkreettista. Että okei, tuossa näkyy, että mä stressasin ja tässä näkyy, että mä palauduin. Eli näköjään kannattaakin vaikka tehdä niitä hengitysharjoituksia iltaisin, että sitten nukahtaa helpommin. Ja se myös kannustaa monia, että kun sitä unta mitataan, niin sitä haluaakin saada siitä hyvät pisteet. Eli tässä on hyvä hyödyntää myös sitä omaa kilpailullisuutta, tavoitteellisuutta.
Ja usein se palauttava asia voi olla joku tosi yllättävä. Ja se voi olla esimerkiksi autolla ajaminen tai joku semmoinen, mitä ei ole tullut ajatelleeksi. Ja nyt mun on pakko sanoa, että viime viikolla mä tosiaan varmaan eka kertaa elämässä tein 5 päivän ajan 1,5 tunnin jooganitraharjoituksen, niin vaikka mun keho oli tosi kuormittunut, niin sillä mä sain mun unen palautettua tosi nopeasti raiteilleen ja hyvin hyvälaatuiseksi ja syväksi palauttavaksi. Että nyt mun mielestä tässä tilanteessa on ollut positiivista se, että näitä keinoja on nyt pakko ottaa käyttöön. Ja ainakin mulle tämä on tehnyt tosi hyvää.
Mulla kävi just ennen tätä koronakriisin alkuun silleen, että mun unisensori lakkasi toimimasta. Mä vaihdoin nettiliittymää ja sitten mä ajattelin, että mä en ehkä kytkekään sitä takaisin. Että mä oon saanut siitä paljon arvokasta tietoa, mutta niin kuin sanoit, että se voi mennä myös se mittaaminen överiksi, niin mulla oli vapauttavaa se, että mä heräsin aamulla, arvioin itse, että okei, en ole palautunut hyvin, pitää petrata seuraavana yönä ja jätin sen sitten sikseen. Että se on monesti tärkeää, että me ei myöskään psyykata sillä huonolla palautumistuloksella itseään vielä suurempaan ahdinkoon ja koko ajan ajatella, että no näkyy aamulla tässä mittarissa, että enpä ole palautunut, että tämä päivä ei varmaan mene kovin hyvin. Että on tärkeää sitten nollata sekin tilanne ja tehdä se, mitä voi.
Just näin. Mä en itse kanssa enää monitoroi, vaan kuuntelen kehoa aamulla, miltä tuntuu.
Ja näissä korjauskeinoissa, kun sanottiin tuossa, että näissä on se asteikko, että joillekin ne mikrotauot on riittävää, niin toisille ne on ihan vaan semmoinen pintaraapaisu. Että jos siellä psyyken rakenteissa on jotain sellaista tekijää, mikä tuottaa koko ajan huolta, stressiä, pelkoreaktioita, niin ne on työstettävä perinpohjaisemmin. Eli silloin täytyy sanoa, että pitkä psykoterapia voi olla todella ratkaisevaa, että jos on vaikka voimakasta täydellisyyden tavoittelua tai uhrautuvuutta, niitä omia tarpeita ei kuunnella, niin se voi olla pidempi tie kuin se, että me opetellaan joku hyvä joogaliike ja hengitysharjoitus. Eli silloin myös lakataan tuottamasta sitä stressiä itse lisää. Samaten jos siellä on voimakkaita traumoja, niin ne on tosi tärkeä purkaa, mutta tietenkin siinä ohessa auttaa kaikki muutkin hyvät palautumiskeinot.
Se on totta ja mä uskon, että tämä on teema, josta me mielellään tehdään ihan oma jaksonsa, koska tämä on niin tärkeää.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mut siirrytään nyt tuohon mielen ja kehon yhteyteen. Placebohan on tutkituin lääke ja on huomattu, että jo tabletin koko ja värikin merkitsee paljon. Mitä sä sanoisit placebovaikutuksesta?
Mä sanoisin, että sitä täytyy aina hyödyntää omassa toiminnassa ja vaikka niin kun placebo on opittu yhdistämään siihen, että ihmistä jotenkin huijataan, niin mä ehkä näkisin se silleen, että me voidaan vaan puhua semmoisesta mielen positiivisesta vaikutuksesta. Mä voin omana esimerkkinä kertoa, että mulla oli jossain vaiheessa sellainen tilanne, että odotin pääsyä leikkaukseen. Mulla oli todella isokokoinen kasvain ja jouduttiin arvioimaan, että pystynkö mä ikinä saamaan biologisia lapsia, koska se kasvain oli niin huonossa paikassa ja se oli aivan massiivinen. Siinä kun menin sitten lääkärin käynneille, niin mä sanoin ihan suoraan lääkärille, että jotta mä jaksan tämän prosessin, niin nyt mä tarvin myös jotain hyvää. Että voitko sanoa tähän loppuun jotain hyvää mun tilanteesta. Ja kaikki lääkärit lähti tähän älyttömän hienosti mukaan ja mulle tuli aina ihan fyysisesti parempi olo niistä käynneistä. Eli sitä ei voi aliarvioida, miten tärkeä on aina tasapainottaa se tilanne sillä hyvällä vaikutuksella.
Tuo oli tosi hyvä esimerkki ja mun mielestä ei voi liikaa korostaa myös lääkäreidenkin roolia siinä, että miltä potilaan saa tuntemaan ja että pystyy antaa sitä toivoa hänelle ja turvallisuuden tunnetta eikä lisätä pelkoja. Ja mä muistan itse, kun mä aikoinaan kärsin tosi tosi pahoista selkäkivuista ja unettomuudesta ja vaikka mistä, niin silloin huomasi sen, että kun sai yhtäkkiä ajan osteopaatille, niin kivut lievitti jo samalla hetkellä. Että se placebo-vaikutus on todella suuri. Ja mun mielestä placebo on myös hyvä ottaa placebo-vaikutus huomioon arjen pienissä teoissa. Paljon on puhuttu esimerkiksi tästä sitruunavesi-asiasta ja on kokonainen sitruunavesi-geitkin ollut meneillään. Niin itse mä koen, että mulla esimerkiksi sitruunaveden juominen aamuisin on ollut semmoinen rutiini, mitä mä oon suorittanut varmaan 15 vuotta. Ja se on mulle tämmöinen ensimmäinen askel päivässä, missä mä koen, että se sitruunavesi maistuu hyvältä. Mulle tulee siitä hyvä fiilis ja se auttaa mua sitten ottamaan niitä seuraavia terveellisempiä askeleita päivän aikana. Mitä sä oot mieltä placebo-efektistä ja miten sä itse hyödynnät sitä?
Mä ajattelen aina sille, että jos toimii tuolla terveydenhuollon ammattihenkilönä tai mielipidevaikuttajana, niin on tärkeää ilmoittaa, että mihinkä mikäkin perustuu. Että onko tämä mun oma kokemus tai sellainen, että tästä on moni saanut iloa vai onko se semmoinen ilmiö, mitä on paljon tutkittu, jopa meta-analyysitasolla, että onko tästä useita tutkimuksia, jotka on päätynyt siihen johtopäätökseen, että tästä on hyötyä. Ja kun toi sitruunavesijuttu ei kuulu niihin tutkittuihin faktoihin, niin mun mielestä siinä ei ole mitään pahaa, että jos ihminen nauttii siitä. Se, mistä meille tulee hyvä mieli, vaikuttaa aina myönteisesti myös meidän kehon fysiologiaan. Eli sen takia itse, jos joku kertoo mulle, että mä sain tästä avun ja ilon, jos se on turvallista, mä en ikinä teilaa sitä toiselta ihmiseltä. Mutta samalla en myöskään vaikka omassa asiakastyössä koskaan mun auktoriteettiasemasta nähden, niin rupeaa väittämään mitä, että tätä kannattaa kokeilla, koska tämä nyt vain toimii. Et mä saatan monesti kertoa, että hyvä esimerkki on tämmöinen tärinä, joka on ihmiselle todella luontaista ollut kautta aikojen myös eläinkunnassa. Meillä on TRE-menetelmä, jota ei ole vielä tutkittu riittävästi, että voitaisiin sanoa, että se on näyttöön pohjautuva stressin purkumenetelmä. Mutta mä saatan kertoa, että mä oon tykännyt käydä TRE-tunneilla tai kurssilla. Mun kehoa se on rauhoittanut. Ja sitten jos joku on siitä kiinnostunut, niin hän voi itse selvittää sitä asiaa lisää. Ja jos vielä nyt sörkitään tätä sitruunavesigate-tilannetta, niin siellä jos semmoinen ihminen, jolla on esimerkiksi verenpainetauti, jonka täytyisi välttää suolaa, niin jos hän sitten katsoo, että hei, että siihen sitruunaveteen pitää lisätä sitä suolaa, niin silloin mennään ojasta allikkoon. Ja siinä näkyy se, että jokaisella on myös vastuu noudattaa niitä etulinjan ohjeitaan, mitkä on lääkärin kanssa sovittu. Että nämä asiat pitää huolehtia, että silloin ei voi lähteä sooloilemaan tämmöisissä asioissa. Silloin juodaan se sitruunavesi ilman sitä suolaa, jos se tuntuu hyvältä, ja that's it.
Juuripa näin. Mielen voimalla me pystytään myös vaikuttamaan suoraan meidän stressitasoon ja myös vastustuskykyyn. Sulla on, Hanna, tästä aika mielenkiintoinen esimerkki.
Lääketieteessä on raportoitu mielenkiintoinen esimerkki miehestä, joka osallistui lääkeainetutkimukseen. Säilytti sitten vessassa purnukkaa, ja kun hänen tyttöystävänsä jätti hänet, niin hänpä päätti sitten ottaa yliannostuksen. Hän veti kerralla koko purkin, sai hirvittävät oireet, hän päätyi teho-osastolle. Siellä ihmeteltiin, että mikä tässä on, kun keho ei normalisoidu millään toimenpiteellä ja verenpainekaan sitäkään saada tasattua. Ja sitten selvitettiin, että mitäs tämä mies on ottanut, ja kun hän ei tiennyt tietenkään, niin sinne kutsuttiin paikalle tämän kokeen johtaja, joka tuli kertomaan, että tämä mies kuuluu lumelääkeryhmään, eli hän ei ole ottanut mitään vaikuttavaa ainetta. Välittömästi tämän kuultuaan tämän miehen fysiologinen ja henkinen tila normalisoitui, ja hän sitten käveli itse sieltä teholta pois. Eli tämä on nyt tämmöinen ääriesimerkki, että kun mielellä on näin suuri voima, niin ihan semmoiset pienetkin jutut, mitä me ajatellaan, millä me päivän aikana itseä altistetaan, niin kyllä ne kaikki rupeaa summautumaan. Sillä on yllättävän suurikin merkitys. Ja siihen kannattaa kiinnittää huomiota, että ruokitaanko me elämässä sellaisia hyviä asioita, jotka hoitaa kehoa ja mieltä, vai aiheutetaanko me itselle lisää kuormaa. Ja nythän viimeaikaisina esimerkkeinä monella on tullut ihan fysiologiseksi kuormitukseksi se, että mitä me luetaan tuolta netistä, minkälaisissa keskusteluryhmissä me pyöritään, onko meillä koko ajan sykkeet koholla, semmoinen puolustustila päällä. Vai jaetaanko me hyviä asioita ystävien kanssa? Ruokitaanko me sitä hyvää oloa?
Ja tähän liittyen mä oon huomannut, että kun monia vähän pelottaa se, että kehtaako tuolla somessa nyt jakaa positiivisia juttuja, voiko tästä ajasta nauttia. Niin itse mä oon ainakin päättänyt, että kyllä kehtaa ja kyllä kehtaan, koska mun mielestä me kaikki tarvitaan nyt sitä hyvää fiilistä, ja se tarttuu. Samalla kun pelko tarttuu, niin se levollinen, rauhallinen, positiivinen fiilis tarttuu.
Jos ajatellaan, että me ollaan kaikki tässä nyt vähän niin kuin sotureita tässä tilanteessa, me ollaan jouduttu muuttaa elämän rytmiä, ja jos se taistelu nyt on se, että pysynkö mä kotona vai sorrunko mä johonkin, niin se on sitten se, ja siinä me tarvitaan voimia, me tarvitaan kaikkea mukavaa ja hyvää. Ja itsekin ajattelen niin, että nyt on korkea aika alkaa kertoa muille, mistä nauttia, mistä on tänään tullut hyvä olo. Joku voi saada siitä hyvän idean itselleenkin. Ja mä en tällä tarkoita myöskään sitä, että pitäisi olla jotain päälle liimattua tekopositiivisuutta, että ne, joilla on hankala olla, niiden täytyy saada puhua siitä ja tuoda sitä esille. Mutta se, että jokainen voisi nyt olla oma itsensä ja normalisoida myös sitä arkea niin paljon kuin mahdollista, jotta me jaksetaan pitkään.
Kyllä, ja voi ajatella myös silleen, että pitää ottaa vetovuoroja. Että jos nyt mulla tällä hetkellä on levollinen, hyvä, positiivinen fiilis, niin mä yritän jakaa sitä ja kerätä itse enemmän voimia, jos sitten taas tuleekin aika, että mun pitää käyttää enemmän resursseja, niin sitten sanotaan vaikka lääkärin töissä tai muualla. Niin tämäkin on hyvä miettiä, että me voidaan kaikki kuluttaa itseämme samaan aikaan.
Mä ajattelen just samalla tavalla ja yleensä psykologien osuus rupeaa korostuu vielä enemmän siinä vaiheessa, kun se pahin kriisivaihe on ohi, niin mä oon nyt opetellut olemaan jopa ihan rehellisesti röyhkeän innostunut mun tilanteestani ihan silläkin uhalla, että se ärsyttää jotain. Et mulla on todella suuri myötätunto niitä kohtaan, joilla menee huonosti, joilla on rankkaa, mutta mä ajattelen silleen, että mun on tärkeä kertoa, mikä mun elämässä on mennyt parempaan suuntaan, mistä mä oon saanut rauhaa, jotta joku muu saa siitä vahvistusta omalle palautumiselle.
Haluatko jakaa muutaman asian, mitkä sulla on mennyt nyt paremmin? Mitkä asiat?
No, mulla on itsellä säästynyt todella paljon aikaa, kun ei ole mitään työmatkaliikennettä siinä. Lisäksi monet asiat, kun pystyy kotona tekemään kätevästi, niin myös näiden taukojen sisältö on ollut miellyttävää, että kun pääsee heti harrastamaan jumppaa vaikka aamulla ja pääsee nopeasti saunaan tai voi kuunnella mitä tahansa musiikkia, niin on ollut semmoinen oman näköinen tämä työpäivä, mikä on toiminut mulle.
Mä oon kanssa huomannut, että pieniä arkisia asioita, että mun pienemmän potalla käynti on nyt alkanut onnistumaan tosi hienosti ja hän on oppinut pyöräilemään. Tällaisia asioita, joita mä mietin, että koska niiden aika on, niin yhtäkkiä ne on nyt kaikki mennyt maaliin tässä parissa viikossa.
Meillä on vähän sellainen juttu, että kun aina sanotaan, että lapsi ei voi oppia piirretyistä toista kieltä, niin täytyy todeta, että mun lapsi kyllä nyt on ruvennut laulamaan englannin kieleksi ja sitten hän sanoo kaikenlaisia sanoja ja kysyy, että mitä tämä tarkoittaa suomeksi ja miten päin tämä meni. Ja että on tullut ihan ihmeellisiäkin edistysaskeleita ja myös on vahvistunut semmoinen aivan omanlainen äiti-tytär-suhde, että mä tässä yksi päivä rötkähdin lattialle, että mä olin jumittanut mun alaselän, mä olin ihan poikki. Mä sanoin mun lapselle, että nyt äiti ei jaksa pelata ja pelinappulatkin on hukassa. Ja hän sitten vaan tuli siihen silittelemään mua ja sanoi, että voi kultaseni, ne pelinappulat on tuolla kaapissa. Hän sitten haki sieltä kuukausi sitten sinne kätkemänsä pelinappulat, me naurettiin. Meillä oli jotenkin semmoinen ihmeellinen tunnelma siinä, että tämmöisiä ei ole niin paljon siinä hektisessä arjessa ehtinyt kokemaan verrattuna tilanteeseen, missä me ollaan kahdestaan teljettynä paljon neljän seinän sisällä ilman ulkopuolisia kontakteja.
Mä oon huomannut tuon saman, että mä nautin ihan äärettömästi niistä hetkistä, kun mun pienin 2-vuotias just leikkii itsekseen ikkunalaudalla ja laulelee ja esikoiden tekee läksyjä tai nyt hän on ottanut tavaksi pitää välitunnin tuossa parvekkeella, kattelee jotain somevideoa ja makaa filtin alla, kun linnut laulaa, aurinko paistaa, niin noissa ihan tuollaisissa arkeisissa hetkissä, niissä on jotenkin tällä hetkellä tosi maaginen tunnelma, koska on aikaa pysähtyä aidosti niiden äärelle. Jos vielä tässä loppupuolella puhutaan vähän siitä, kun monilla varmasti on vielä ylivireystila päällä, eli me käydään ylikierroksilla, on sitä kuormittunutta stressiä, niin mitkä on semmoisia asioita, mitä me meidän mielellä pystytään tätä tilaa purkamaan?
Moni käyttää tällaisia affirmaatioita, ihan jos mietitään, että siellä mielessä on koko ajan jotain pelkoa, niin korvataan se pelkoajatus jollakin hyvällä ajatuksella. Miten tämä menee hyvin, mikä on tällä hetkellä turvallista. Ja näiden affirmaatioiden kanssa mä kehotan kuitenkin myös olemaan aika tarkkana. Että sitä on tutkittu, että semmoiset ihmiset, joilla esimerkiksi on huono itsetunto, jos heidän pitää hokea peilikuvalle, että mä olen upea ja ihana ja paras tai mitä hyvänsä, niin itse asiassa heidän olo on mennyt entistä surkeammaksi. Eli jos käytetään tämmöisiä rauhoittavia lauseita, niin ne pitää olla oman näköisiä. Eli kuulostella semmoinen juttu, mihin mä voisin periaatteessa tässä vaiheessa uskoa. Mulle esimerkiksi itselle toimii säännöllisesti se, että mä vaan pysähdyn, totean, että mulla on rauha, tämä ja tämä asia on nyt tosi hyvin ja sitten keskityn ihan tuntemaan sen. Se toimii mulle. Onko sulla jotain semmoista lausahdusta, josta sä huomaat, että siitä on sulle iloa ja apua?
Mulla on aika montakin, että mä tällä hetkellä teen semmoista, että kun ollut aurinko on nyt viime päivinä paistellut, niin mä keskellä päivää otan aina pienen hetken ja mä menen makaamaan tuohon lattialle silleen, että aurinko porottaa suoraan mun iholle. Ja just suljen silmät ja sitten mä niinku vaan fiilistelen, että mikä siinä hetkessä mulle tuntuu todelta. Saattaa olla, että mä oon täynnä rakkautta. Mulla on semmoinen rakkauden olo, kun lapset on just pyörinyt ympärillä tai mitä ikinä. Tai just, että saatan sanoa joskus, että olen täynnä valoa, koska mä jotenkin siinä, kun se aurinko lämmittää, niin mulle tulee usein semmoinen olo, että musta on valoa ja haluan sitä levittää. Tai sitten just tämä, että mulla on rauhallinen ja levollinen olo, jos näin on. Mulle toimii se, että mä aina mietin, että mikä siinä hetkessä mulle on totta.
Kyllä. Ja sekin voi auttaa, että jos ei itse keksi itsestään mitään hyvää, niin miettii, että mikä on ollut semmoinen kaunis lause, mitä joku on susta sanonut. Mulla tuli tässä yksi päivä mieleen ihan semmoinen muisto, että mä olin tosi nuori ja semmoinen vanhempi nainen sanoi mulle, että sua käytetään semmoisena ilon pisarana siellä, missä sä liikut. Ja jonkun mielestä tämä voi kuulostaa tosi lällyltä ja näin, mutta mun mielestä se oli hirmo kauniisti sanottu siinä tilanteessa ja tunnistin, mihin hän sen liitti. Eli nämä pitää jokaisella olla oman näköisiä, itselle sopivia nämä jutut. Ja on tärkeää, että sen hyvän ajatuksen lisäksi me yhdistetään tähän rentoutumiseen joku kehollinen elementti. Sä jo tuossa mainitsit sen lämmön. Jos sitä ei auringon muodossa ole saatavilla, niin kannattaa pukeutua lämpimästi. Tai hyödyntää vaikka jotain kauratyynyä, kuumavesipulloa. Ja toiselle se voi taas olla joku viileys, että täytyy olla hyvää ilmastointia, saada happea. Ja hengitys on nopein keino antaa keskushermoston kautta koko systeemille viesti, että kaikki on hyvin. Että vaikka se olisi kuinka tylsää ja väkinäistä, niin niitä hengitysharjoituksia mä aina suosittelen treenaamaan. Ja voi tehdä ihan semmoisen kikan, että valitsee jonkun suosikkibiisin, laittaa sen soimaan ja päättää, että koko tämän biisin ajan mä teen tätä hengitysharjoitusta. Se voi olla sitä, että kolmeen laskien sisään, kuuteen laskien ulos, tai sitten se voi olla jotain pelkkää syvää hengitystä, missä keuhkot täytetään ilmalla ja puhalletaan aivan tyhjäksi. Et niitä on niin paljon niitä hengitysharjoituksia, että kunhan yksi hyvä löytyy, niin sitä vaan toistamaan.
Yksi vinkki, minkä mä oon kanssa nyt viime viikkoina ottanut käyttöön, on se, että kun illalla kun oon kattonut vähän aikaa vaikka telkkariin, niin mä oon sen jälkeen laittanut telkkariruudulle YouTubesta tämmöistä niin kuin rentouttavaa luonnon ääntä. Ja sit mä aina poltan kynttilöitä ja se luot semmoisen tosi ihanan fiiliksen ennen nukkumaan menoa. Että eilen mä just tein se, että viimitteeksi illalla mä laitoin ne saderopinat päälle ja hengittelin vähän ja tein viimeiset iltatoimet, niin nukuin kyllä tosi hyvin sen jälkeen.
Noi luontoelementit, vaikka ne olisi ihan teknologian avulla luotu, niin ne on ihan tutkitusti hyvin rauhoittavia. Tätä on muun muassa Helsinki-Vantaan lentokentällä hyödynnetty minun mielestä onnistuneesti.
Munkin mielestä.
Muistan eräänkin kerran, kun lapsi oli niin pieni, että piti lähteä sitten äkkiä vessaan ja kauhea härdeli. Ja siellä sitten soi lintujen laulu ja siinä sitten vaihdoin vaippaa. Mä mietin, että tämä on tässä hetkessä ainoa, mikä mua rauhoittaa, se muisto semmoisesta kesäisestä metsästä. Ja itselläkin on kotona, on tullut paljon hyödynnetty ihan sitä, että mä saatan katsoa maisemia. Mulla on jopa 2 videotykkiä, koska piti olla makuuhuoneessa toinen ja olkkarissa toinen, niin mä saatan laittaa ihan semmoisia kauniita maisemia sinne pyörimään jotain hyvää musiikkia. Ja niille, joilla ei nyt ole pitkällistä kroonista stressiä ja uupumusta, niin kyllä mä suosittelen semmoisen hetkittäisen stressin purkuun jälleen tätä meidän eläinlajille ominaista tyyliä. Eli puretaan se voimakkaalla liikunnalla, joka kestää vähän aikaa. Mulla on itselle tullut nyt tottumus, että mä laitan jotain vauhdikkaita tanssimusavideoita pyörimään ja siinä sitten hetken aikaa jorailen ja saatan sen jälkeen tehdä sitten jonkun meditaation tai hengitysharjoituksen.
Hyviä vinkkejä. Osalla saattaa tällä hetkellä olla haasteena se, että voimat on jo niin vähissä, että tuntuu, että ei pääse sohvalta enää ylös tai sängyn pohjalta. Kyseessä saattaa olla alivireystila. Ja Hanna, sä voisit vähän kertoa kuuntelijoille, mitä sillä tarkoitetaan.
Joo, paljon on nyt puhuttu kaikkialla ylivireydestä, mikä liittyy siihen alkuvaiheen shokkiin, stressiin, muutokseen. Kun se jatkuu tarpeeksi pitkään, siitä pitää maksaa hinta. Eli kun siellä ei ole tullut tarpeeksi palautumista, niin keho rupeaa ottaa väkisin sitä. Sun pitää maksaa niin sanotusti semmoinen väsymys, palautumisvelka. Ja tämä tarkoittaa sitä, että saattaakin sen stressiputken jälkeen olla semmoinen olo, että eihän mä jaksa niin kuin yksinkertaisintakaan kotihommaa hoitaa. Tuo roskiskin nököttänyt tuossa pari päivää, miten mä saan sen vietyä tai pitäisi tehdä tätä ja tätä lasten kanssa, mutta nyt ei huvita. Ja tämä on hyvin luonnollista, myös terveellistä, että se tulee ajoissa. Eli keho suojelee sillä itseään pahemmilta vaurioilta, burnoutilta. Ja silloin pitääkin levätä enemmän. Mutta se ei tarkoita sitä, että pitäisi ihan tippua semmoiseen koomaan ja sitten jotenkin piristyneenä herätä sieltä. Se ei toimi niin, vaan tehokkaimmat keinot tässä on se, että me saadaan sinne kuitenkin jonkunlainen rytmi. Että olisi tärkeää, että stressihormoni kortisoli kohoaisi aamulla ja laskisi illalla. Ja jos jaksaa jonkunlaista liikuntaa harrastaa, se voi olla vaikka kävely, niin se olisi hyvä ottaa heti siihen aamuun tai aamupäivään. Tai tehdä vaikka pieni jumppa. Sitten voi olla hyväksi, että vaikka tekisi mieli boostata sitä energiatasoa kofeiinilla, niin jätettäisiin se kahvi pois, jotta se hermoston toiminta normalisoituu. Varsinkin jos on tällaista kofeiiniherkkyyttä, joka on hyvinkin yksilöllinen ominaisuus. Ja tässä, jos huolettaa, että onko nyt tulossa burnout, niin monella meistä se on hyvin lyhytaikainen jakso, se alivireystila. Eli silloin täytyy vaan huolehtia enemmän lepäämisestä, nukkumisesta, olla tosi tarkka sen kanssa, että sitä yöunta tulee riittävästi ja se on hyvää laatusta. Eli ajoissa myös sitten ruveta rauhoittumaan, nukkumaan.
Mä oon itse huomannut kanssa jo vuosia sitten, että kun on vähän kuormittuneempi olo, niin mä rajoitan kahvin juontia siihen pari kuppiin päivässä. Ja sitten usein kun tulee iltapäivällä sitten se tämmöinen hurja väsymys, niin sen sijaan, että otan kahvia, niin otan esimerkiksi sikurikahvia tai vaikka iltakaakaon, jotta ei sitten turhaa aiheudu lisästressihormonipiikkiä sinne iltapäivään.
Mun suosikkiaihe on se kofeiinin liikakäyttö. Osahan on aivan siis suorastaan immuuneita kofeiinille, että heidän metaboliassa se vaan käsitellään nopeasti, eikä tuu tämmöisiä stressipiikkejä. Itse kuulun sitten aivan päinvastaisen laitaan, että mulla on semmoinen muisto, äänitettiin aikanaan meidän bändin demoa ja se nyt oli varsin stressaavaa jo muutenkin, niin mä join sitten äänityksissä virtaa saadakseni 4 kuppia kahvia. Mä aina muistan sen, että koko seuraava yö meni sille, että mä kuuntelin mun silloiselta iPodilta biisejä. Mä en jaksanut kuunnella muutamaa sekuntia pidemmälle yhtä biisejä, kun mä äkkiä vaihoin seuraavat. Mä niin kuin pläräsin sitten sitä laitetta koko yön ja olin niin kuin aivan semmoisessa tärinässä. Ja jos ajatellaan nyt sitten, että sä juot yhdenkin kupin ja sä oot kofeiiniherkkä ja sulla on pohjalla stressiä, niin se voi olla liikaa. Voi olla, että sä et koko päivänä rauhoitu sen jälkeen, etkä saa yhtä hyvää unta. Eli tässä pitää itsensä todella oppia tuntemaan.
Kyllä. Mä oon kanssa ollut TV-kuvauksissa kofeiinikielossa tuotantoryhmän suosituksesta, kun se kuuluu myös heti äänessä. Että se tekee äänestä semmoinen tiukan ja stressaantuneen kuulosen. Ja tosiaan mä huomaan omassa kofeiinin metaboliassani, että 3 on mulle semmoinen absoluuttinen raja, että sen jälkeen kahvia ei nautita.
Kyllä. Ja itse on tullut tutustuttua lukuisiin eri kofeiinittomiin kahvimerkkeihin. Kyllä sieltä löytyy se oma suosikki. Haluan kannustaa niitä, jotka haluaa säilyttää vaikka sen lattekahvinsa ohjelmassa.
Nautintoja pitää olla erityisesti näiden aikojen keskellä.
Mitäs Emilia, mitä sä lääkärinä nyt sanoisit, että mikä on nyt se keihään kärki tässä? Miten huomioida se keho-mieliyhteys näinä aikoina?
No mun ehkä ykkösvinkki olisi se, että miettii, että samalla kun me juostaan lenkkiä, niin me ei vedetä itteemme maitohapoille, vaan me pysähdytään tai juostaan hitaampaa, kun tuntuu siltä. Niin me myös mietittäisiin tätä ajatusten kohdalla. Eli ajatukset on energiaa, jokaiseen ajatukseen liittyy kehollinen reaktio ja jotkut ajatukset antaa meille myös sitten positiivista energiaa, niin pysähdyttäisiin sen ääreen, että me keskitytään miettimään positiivisia asioita ja myös sitä, että me pysähdyttäisiin tekemään asioita, jotka auttaa meitä hetkeksi pysäyttämään sen oravan pyörän, mikä meidän mielessä pyörii. Meidän ajatusten voimalla me voidaan sammuttaa tai sytyttää stressireaktio. Ja se on kaikkea meidän omissa käsissä, kumpaa me halutaan tällä hetkellä tehdä.
Tämä oli upea tiivistys. En voi muuta kuin keho-orientoituneena psykoterapeuttina tähän yhtyä. Tämä täytyy muistaa.
Entä Hanna, mitkä olisi sun vinkit tähän loppuun keho-mieli-yhteyden hyödyntämiseen?
Monella se yhteyden hyödyntäminen lähtee siitä, että ylipäänsä tunnistetaan, että mitä siellä kehossa tapahtuu, mitä siellä mielessä tapahtuu. Monella se yhteys voi olla tosi poikki, joten sitä täytyy lähteä vahvistamaan. Se voi olla ihan semmoista, että jos on vähän semmoinen epämääräinen olo, että me välillä pysähdytään havainnoimaan, että mitä mun mielessä liikkuu, mikä mua vaivaa, mitä mun kehossa tapahtuu, miten mä rauhoitan niitä reaktioita. Ja mitä aikaisemmin me saadaan tartuttua siihen ennen kuin se menee voimakkaaksi stressireaktioksi, sitä helpompi se säätely on. Ja nyt sitten ihan semmoisena vinkkinä tulee tuonne Instagramin ja muiden somekanavien puolelle tämmöinen kuin mind-body bridging-menetelmä. Eli siinä nimenomaan rakennetaan sitä siltaa kehon ja mielen välille. Eli jos huomaat, että sinulla on joku tilanne, mikä on jäänyt häiritseen tai joku huoli, mikä häiritsee, niin tuu sinne kokeilemaan. Tässä menetelmässä ensin tutkitaan vähän sensuroimatta omia ajatuksia, sen jälkeen rauhoitetaan sitä kehoa ja tarkastellaan, että muuttuiko ne ajatukset, muuttuiko se kokemus siitä tilanteesta sen myötä, kun me rauhoitetaan sitä hermostoa. Joillekin tämä on ollut aivan suorastaan mullistava harjoitus ja mä oon kehittänyt tähän nyt semmoisen sovelluksen, että mä teen tätä syklitettynä useita kertoja, jolloin se on vielä tehokkaampi. Mutta palataan siellä asiaan.
Mitä sä oot suunnitellut loppuviikoksi?
Mä oon huomannut, että nyt viimeistään mulla on tullut niin paljon semmoista pakkautunutta liike-energiaa, että kun on taas palautunut siitä alun stressistä, niin mä oon ihan semmoinen niin kuin eläin jossakin häkissä, mutta pitäisi vapauttaa jonnekin bileisiin. Eli mä oon päättänyt lähteä baariin. Ja tää ei nyt sitten olekaan mikä tahansa baari, vaan tää uusi perustettu virtuaalibaari. Et ajattelin kutsua sinne kavereita ja mennä sitten sinne vähän sosialisoimaan, että tällä mennään.
Mä tunnistan tuon, mä eilen just laitoin omaan Instastoriin se, että kun mä ajoin autolla, niin mulla oli semmoinen olo, että mä haluan vaan tanssia pöydillä ja niin kuin crazy bailata. Ja sitten mä tajusin, että ihan niin kuin, kun tämä korona on ohi, mä tekisin sitä todennäköisesti. Mä juon tuota kombuchaa tuossa ja biletän täällä himassa niin kuin aina ennenkin. Mutta se on jännä, että nyt jotenkin nämä ajatukset vaan vahvistuu niin hirveästi, koska ei ole edes teoriassa mahdollista sitä tehdä. Mutta tuohon tanssiin itse asiassa liittyen, mulla olisi sulle yksi kysymys, kun meillä on kanssa kavereiden kanssa tänään bileet, niin mä ajattelin, että olisitko voinut vetää meille puoli tuntia twerkkousta.
Totta kai. Siis kyllä mä voin vetää. Siihen varmaan osallistuu sitten tuommoinen pikku tyttö, joka sanoi tässä yksi päivä, että äiti hei, että mä tykkään tuosta sun jumpasta. Hän oli pitkään katsellut, kun mä siinä veivasin, niin näköjään sieltä sit Next Generation tulossa.
Joo, lapset on kaikki tervetulleet mukaan. Mulla on menan kanssa alaselkä vähän jumissa, niin mä ajattelin, että eiköhän se sillä sitten irtoa. Mä haluan loppuun vielä muistuttaa, että kiitetään kaikki itseämme. Me tehdään tärkeää työtä, pysytään kotona. Aurinko paistaa, muistetaan nauttia elämästä, aina kun siihen on mahdollisuus. Ja muistakaa myös seurata Hannaa, @HannaMarkuksela somessa ja mua @DocEmilia sivuilla.
mä haluaisin lähettää vielä kaikille semmoisia terveisiä, että te jokainen olette tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Meidän kaikkien duuni on tässä tärkeää. Ja nyt se, mitä tämä koko tilanne on saanut aikaan, mikä on mun mielestä erittäin suuri muutos suomalaisissa, niin meistä on tullut yksilöiden sijaan taas me. Eli me ollaan tässä yhdessä ja jokainen pienikin juttu vaikuttaa siihen kokonaisuuteen. Eli arvostan kaikkia teitä, jotka siellä teette yhteisen hyvän eteen omilla voimavaroilla hommia.
Kyllä. Mä oon aina tykännyt tämmöisestä quoteista kuin "When I becomes we, even illness becomes wellness." Ja mä uskon itse tähän tosi paljon. Kiitos Hanna taas super paljon mielenkiintoisesta keskustelusta. Muistakaa nauttia elämästä ja vinkatkaa ihmeessä tästä podcastista myös muille tutuille. Ja kuullaan taas ensi viikolla. Hei, ja olisi ihanaa, jos te laitatte meille kuvia someen ja täkäätte meidät, mistä kuuntelette tätä podcastia. Koska se on ainakin mulle antanut ihan kauheasti energiaa, kun mä oon nähnyt, että siellä merellä ja metsässä mennään kuulokkeet päässä ja vietetään aikaa meidän kanssa.
Munkin mielestä on ollut mahtava nähdä, kun te olette oikeasti tehnyt näitä vinkkejä ja saanut niistä iloa. Ja kun te olette laittanut niistä sitten päivityksiä, niin jokainen muukin saa siitä sitten kannustusta kokeilla vähän jotain uutta. Eli jatkakaa samaan malliin.
Yes, jatketaan yhdessä ja me selvitään tästä entistä voimakkaampina ja parempina. Tsemppiä koteihin. Moi moi.
Moikka.
Ja lisää tietenkin kaikenlaisia tieteellisiä ja ihan arkisia vinkkejä sä löydät mun Doc Emilia Instagram-sivulta. Käy siis tsekkaamassa ja ala seuraamaan.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.